1 John chapter 2.
Ngewo, ngen nga iwandaren sembegedu, en nga I yumba ubre uwan segi. Furi wuti iri yumba ubre unand, tebe wuti iri nas, te Jesus Christ, ni gonder arfe tu inganya nasia. Ni be wan gavne dugnink, wi yi temi wandia. Ninda gri, God be yumba ubre u yembe bedinken te wongenendug. Di benink yumba ubre une segi, furi wute baga ufeken ni yumba ubre utte anene. Ben ni narikan fugrine fut fan, teri be segine ne bab, ben ganyene ni nebibig. Wuti iri nari ngen ni negibig, furi ni god narikan fugrine fut nen segi, teri ni wando inan, di god nink wan ganyeneken ni devisa segi. Furi wuti god narikan fugrine fut nen, teri god ni wute yaw narain reken yawo, ten ninde umbofe brefur se. Ben ne bab, Beninde fasken tat fugri, wuti iri nari ni godin de nas fut nant, teni Jesus nyinganara kan fugrine e nyinganara. Nge mand nganye, nge lo aya urfui re urg di segi, furi lo nga e asi ne wutungu wutungu rindi rindi mukken tenne. Wand asi ken ven, ten nga e wutungu freken. Furi nge muna lo aya urfui re urg di, Di lo wen te fugri. Bur krinko so di ti nganye te tinasa fre. Renken tenunga I yumbu ur, di Christ nink yumbu ur ane te berind, te fugri nge simbe gadken te nganyene. Wuti iri nari ni ti fe nas vutnand, furi ni wuta aya god nerembigye yambu nerenyken ni burfok fe ne nas. Wuti fwe ye wuta e god nerin big ye yaw naran yriakken ni tife nas. Ni tife tende ne bre uken ninga, wuti ten ne bre u renk yumbo u bre u nandken ninga resasegi. Furi wuti fwe ye wuti aye god nerin big ye yambo narenkken ni burfok fe nas. Di burfok wabe nyinganare, ni no ken sunyi ten ne nam segi. Te fugri, Bur ninde rarfe kue di ni rar nat kentu isegi. Ngen nunga I wo kwandi inde nyumara e urgdi, te fugri, nunga I yumbo ur bra u wantken te god ni Jesus ndegri nunga I mai te fatnand. Ngen nunga I oiki inde nyumara e urgdi, te fugri nunga I ni asine yumbo bagi ufeken rises segine ni nasken te newimbig frem. Ngen nga e ambonyen de nyumara e urgdi, te fugri nga e saten nyinga wawinaga frem. Ngen nga e wakwandien de nyumara e urgdi, te fugri nga e wiyi newimbig frem. Ngen nga e oiki de nyumara e urgdi, te fugri nga e ni asine yumba bagi ifekin rsa segine ni nasken te newimbig frem. Ngen nga e ambonyen de nyumara e urgdi, Te fugri nunga I grey wand, di god nink wand nunga indivise, di nunga I satan nyinga woi naga frem. I wen de yumba ur I wenken oang nganyan nefe waoris wa ye u. Wudi iri yumba ufeken nefe naoris, teri ni wii yao narangriya tu isegi. Te fugri, yumba baga ufeken ni ufegri rindi. Yumba ur renken te, Ne bre u is wuten de umboferre se, di ni teken fugrine fu ren jau krenken, jumbo roond di rteri jau krenken, di ni jumbo jembe rindinken tenink niken jam rindi ruo. Jumbo u renken ten ni wien de fu rindi segi. I di jumbo bage ufeken wut rteri jau krenje, ni bre u ne di fre. Furi wute god nariken fugrine fu renje, Ni risus teken risia. Wokwandi, renken te yumbo baga frenekken ngeri. Di nunga iwute yumbu nink wand simbe mand wutungu ken mari Christ nink veri nandigia. Di mutne wute fugriken nganye baga mandi fre. Yumbo fugriken buod di ne bab te ngeri mut frenek tomo. Wute fugriken ni begen de fumo, furi ni beg te wute nganye segi. Te fugri, ni beg te wute nganye, teri ni beg anene fas. fori ni fugri moken te ni bemand ni beta wute segi. Fori Christ wuti yon nganyeken, ni nunga I uu yonye nyo, di nunga I on bagane godnik wand nganye nakin te ne wam fre. Nga nunga I godnik wand nganye nakin te ne wam segye te nink nyumara e urgidi segi. Fori nunga I wand nganye nakin te ne wam, di wand a ikin wand, ni wand nganye nakin fe grivindi segi. Fugribu nga nyumara e wen urgidi. Wuti fuye wanda inandye, wuti nari Jesus ni Christ, wuti God knife no wute na terwi segi efu nandye, ni wanda inandye. Wuti fugri ken te ni Christ nik veri. Ni wiyi di kwanyimi temi dobniem di nini kwa notungu yambonari ye. Wuti kwanyimi dobniem kia ni wiyi ndesi nambu nashe tu isegi. Wuti nari kwanyimi ni Christ fu nan kene, ni wi inde si nambu nashe tu i. Nga I rar wati wan, te fugri wand asi nganye wutungu ken te nga inde visene. Wan te nga inde visene, teri nga I wi di kwenye minde si nambu was. Di yumbu begi niang kufut nand ken te oti wo di bay fas fas te ken fasya. Nga nga inde nyumara e urgidi, E wute nga I wanda I mendu wand nganye ken si wari di yumpa ubra u wan segi. Furi nga I uu yu wanye, Christ ndu fu weti no iye te nga inde nas. Fugri bu wute aya nga I wand ben miyot nink wari utu isegi. Uu yu wanye nga I yumpa bagate bendu. Di uu yu wanye ni nga I ben miyot ken te nganye ne, ni wanda I nan segi. Ni sembendu ken fugrine ninde si nambu e was. Di mu wakwandi, nunga I Christ nde si nambu ne was, ite otuwa ni nandi di ninde rarfe yembu ken tende fai minyu fati seki, grefu ne yembu. Nunga I ne wamb, Jesus ni yembu urtu I ne fut nenye. Tari nunga I ne wamb te fugri, wute bagu yembu urtu I ne fut renye, ni godnik wonin krisyem.